ireo olohateny vaovaontsika amin'izao hariva izao. Efa any amin'ny diosezin'ny Taolagnaro ankehitriny nonce apostolika Thomas Kriza anatrika ny sorona masina ho fanamasinana ho eveka ny monseigneur Luca Olivera Zafitsimialina ny alady izao. Velaratany mirefo dimerivo sy fito alina hektara no kendreny ho volena zanakazo amin'ity taona ity, nanomboka androany tamin'ny fomba ofisialy teny mieritreritosika ny tao mpambolekazo 2024. Tsy mbola vorotsitra ireo takalonaina telo vavy any amin'ny kômenina Talatanangavo distrika Ankazobe hatramin'izao. Any ivelany, namaly ny fanontanin'ny mpanao gazety momba ny mety famangin'ny Papa François any Papouasie Nouvelle-Guinée amin'ity taona ity ny italian'ny sampana mpampalala vaovao eo anivon'ny fiketrahana masina. Tafakatra raika ambin'ny folo no namony ainy vokatra zera bomba nataon'ny Rosiana tao Kharkiva ny talata teo. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao hariva izao. Joela Rasolofo nanolotra ny vaovao manasanao mpanajana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Efa any amin'ny diosezin'ny Taolagnaro ankehitriny nonce apostolika eto Madagasikara, monseigneur Thomas Kriza sy ireo eveka avy amin'ny diosezy samihafa eto Madagasikara nitsena azy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina ny eveka emerita monseigneur Vincent Rakotozafy sy ny monseigneur Luca Olivera Zafitsimialina izay ho amasinina eveka vaovaon'ny diosezin'ny Taolagnaro milady izao. Nandray azy ireo teo ampahatongavana ny governoran'ny faritra Nosy Ramatoa Voary Rakotovelomanantsoa sy ny delegasionina miaraka aminy, nahitana ireo tomponandraiky mpanjakana sivily sy miaramila. Niazo ny paroasy katedraly ireo ray aman-drenim-piangonan'ireo taorian'ny fandraisana teny amin'ny seranam-piaramanidina. Noraisin'ny kristianina izay efa niandry ny fahatongavan'ity delegasionina notarian'ny nonce apostolika ity. Tsy aivina trano moa fa ho tanterahana amin'ny alady izao ao amin'ny kianja munisipaly ampasa Masay ny sorona masina fanamasina veka any monseigneur Luca Olivera Zafitsimialina izay notendren'ny Papa François ho eveka ny diosezin'ny Taolagnaro tamin'ny talata 5 Desambra 2024. Mialoha io fotoan-dehibe amin'ny alahady io anefa dia ho tanterahana rampitsabotsy amin'ny 5 ora hariva raha ny fandaharam-potoana voaray ny fijoroana vavolombelona na ny témoignage ataon'ny monseigneur Luca Olivier ary ho arahan'ny fanomezana tsodrano azy izany. Ho tanterahana amin'ny koa ny fitsofan-drano sy fanamasinana ireo fitaovana masina ampiasainy mariky ny maha eveka azy. Itoy amin'ny antsapanahy andraisan'ireo antokom-pihira avy amin'ny paroa samihafa any amin'ny diosezin'ny Taolagnaro ny fotoana manomboka amin'ny 8 alina. Eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana, anarana velaratany simba mirefy 4 tapitrisa hektara isika eto Madagasikara hatramin'ny taona 2023. Isan'ny nambaran'ny filohan'ny rajoely izany androany, nandritra ny fanomboana ofisialy ny fambolekazo anty taona 2024 ity teny mieritseritosika eny amin'ilay toerana anaovana tanàna vaovao Tanamasoandro. Lohahevitra nentina nanamarika izany fambolekazo izany ny hoe manarana ny tontolo iainana mamelonaina izay mamboly azo mamelonaina. Velaratany refy 5 arivo sy 7 hektara no kendrena voavoly azo manerana Madagasikara amin'ity taona ity. Tokony amboly azo avokoa ny malagasy rehetra ho ny filoha ka nanentana ny amin'izany ny tenany androany teny Mieritseritosika ampahany tamin'ny lahateny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina.
Mame ohatra velona ianareo amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy satria araky ny fotokevitra sy ny teny filamana zay napetratsika amin'ity fotoam-pambolekazo ity de hoe manana ny tontolo iainana mamelinaina, izay mamboly azo a dia mamelinaina. Zay zany no ataontsika ka eto dia mapriska ihany koa manentana ny malagasy rehetra amboly azo androantsika manomboka fa ministera tsirairay avy ny fikambanana rehetra ny antoko politiky ny ireo fikambanana isatsokajiny ireo tompona andraiky mpanjakana isatsokajiny ireo mpiaramonimandrika ny sehatra tsy miankina eny hatramin'ny mpianatra tsirairay avy azy ireo orinasa rehetra dia mila manao fotoana fambolekazo avokoa. Ny ministera moa dia efa mametraka ihany ny hoe pépiniera lehibe, zany hoe ny zanakazo a dia tsy hovidiana fa homaimaipoly 28 million ny satsika malagasy. Raha ny malagasy ray ny mamboly azo ray fotsiny dia alay fisary an-tsaina fa ho rakitrara tokoa i Madagasikara. Mihitsy matoky a fa tsy maintsy ho tratratsika ny tanjona zay amaintso ndray any Madagasikara. Madagasikara dia averitsika ho firenena maintso mavana mate olona ary zay ny teny napetratsika hoe isika rehetra tsy maintsy mandresy ary Madagasikara tsy maintsy mandroso.
Namaly ny antsony filoham-pirenena amin'ny hamerenana indray any Madagasikara ho nosomaintso ny fikambanana asiny zazamanga. Zanakazo telo ary fototra no novolen'izy ireo teny amin'ny fokontany Ankafotra, kômenina Ambato, distrikena Bodratrimo androany. Etsika ny fanindran-dalana tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo 2024. Fanao ny fikambanana isan-taona moa ny fambolekazo tahaka izao ho fampandrosoana trany ny kômenina Ambato ka zanakazo kininina sy akasia no novolena tamin'izany. Manazava ny filoham-pitarika ny fikambanana asiny zazamanga Rakotondravao Sarobidy.
Araka ny fiteny dia hoe manarina tontolo iainana mamelon'aina, ka ny tadiketra ny fikambanana asiny zazamanga dia hoe hiezaka hamerina tontolo maintso ny Madagasikara. Ka ny tanjonay moa isan-taona dia mamboly zanakazo eo amin'ny 3000 isa eo eo. Ary tamin'ity taom-pambolena ity izahay dia efa navita lavaka 3000 isa izahay ararotina amin'izao andro aviorana izao. Ny fambolen-kazo dia anisan'ny zava-dehibe satria amin'ny kômenina ambanivohitra ny kômenina Ambato ato anatin'ny distrika ny Ambohijatsimo dia miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny tantsaha, ka misy ifandraisany betsaka amin'ny fambolena ny fambolena hazo satria mahatonga orana mba hahafahan'izy ireo mivelona amin'izany asa fambolena izany. Manentana ihany konkoa ny filohan'ny fikambanana ny tena Rakotondravao Sarobidy mba amboly hazo isa-tokantrano, indrindra fa ianareo mpitarika fikambanana asivo fikojakojana fa tsy vitany hoe makasary manao selfie fotsiny rehefa andeha hamboly zanakazo, fa arao fikojakojana izy ireny mba ho velona tanteraka dia tsy hoela dia iverinao tontolo maintso i Madagasikara. Ankoatra ny fambolen-kazo dia mbola manana ezaka indrindra fa ho fanampiana sy fienona ny hetahetan'ireo tantsaha reo anatin'ny kômenina Ambato mba hoe inona ny tena olan'izy ireo ahafahany mamboly sy mivelona ary ahafahany mamokatra.
Ifadika amin'ny pejiny sosialy isika, nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampifanana maimaipona mahakasiky ny métier du web na ny asa amin'ny tranokalam-pifandraisana karakarainy ministeran'ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa. Olona manodidina 5000 sy iray alina amin'izao no mivelona mifantana amin'ny métier du web eto Madagasikara. Ny orinasa iray izao dia mampiasa olona eo anelanelan'ny 300 hatramin'ny 500 isan-taona eo. Mbola olana ho an'ny tanora malagasy sy maniry ny hiditra amin'ny sehatrasa io ny tsy fananana fahaiza-manao noho ny tsy fisian'ny fitoeram-panofanana momba izany. Izay no antony no nanosika ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa hikarakara izay fifanana izay. Tanora maherin'ny 500 no nandefa atotantaratasy naniry anaraka ny fifanana saingy 200 aloha no niraisina amin'izao andehan'ny voalohany izao. Ny ministrin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Rakotondrazafy Lalatiana:
nanao antso zahay nanao appel à candidature 500 sy arivo mahery ny tanorana maly, zany hoe tena mila asa le tanora, mangetaheta fampiofanana le tanora, mangetaheta mba hotoanana sy ampiana le tanora. Dia izay mihitsy no ataon'ny ministerio zany andrian'ny voalohany ataontsika zao, fa itoy zany izy ity ary tsy jany eto Antananarivo ihany satria efa misy fatra vitsivitsy efa manana orinasa misehatra eo amin'io métier du web io amin'ny call center io, ohatra zany ny any Fianarantsoa, any Toliara, any Tomasana, any Antsirabe, ireo zao efa misy ohatra. Dia hotoizanany zany ny fiofanana akoatra ny eto Antananarivo izay to ihany koa. Fa fanampany izay rehetra izay dia zao zany tsika mbola maka mpampiofana avy amin'ny tsy miankina satria tsy manana formateur eo amin'io métier io ihany koa ny ministera zany. Rehefa tonga teto dia nahita hoe tsy ampy mpampiofana tsika ministera, dia hanao ihany koa tsika manomboka amin'ny alatsinainy formation des formateurs, zany hoe le formation des formateurs indray dia ireo mpampiofana zany no fanitsika aloha mba afaka hanofana ny tanorantsika indray rehefa avy eo amin'izay fotoana izay mba manana mpampiofana anazy manokana ny ministera zany, fa tsy voatery hoe miankina amin'ny tsy miankina intsony satria mandany volo izay. Dia rehefa manana mpampiofana mba antsika amin'izay tsika dia afaka manitatra be an'izay sehatry ny fiofanana izay. Ny tena tanjo ministera dia mba hoe voavita fiofananireo ankizy ireo ireo tanoratsika ireo dia miditra ao amin'ny sehatry ny asa avy hatrany, dia mba manana asa avy hatrany dia mampiena ny tany tsy fananana asa na ny taux de chômage.
Tonga ny fitaovana samihafa anarenana ny trano fianarana izay simba ny rivo mahery ny faran'ny volana novambra 2023 any amin'ny CSS ny lise Ambosargara distrikan'ny Moramanga niteraka olana tamin'ny fampianarana ny tsy fampinefitrano fianarana ka dia nandray ny andraikiny avy hatrany ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanolotra ireo fitaovana samihafa ireo nitondra ny anjara brikiny ihany koa ny solombavoka voafidy tany Moramanga raha tonga nanatitra ireo fitaovana ireo tany an-toerana ny alarobia eo efa tafajoro moa ny komitin'ny fanarenana ivondrona ny mpanabe sy ny iray aman-drenin'ny mpianatra mba hahafahana miroso aingana amin'ny asa fanamboarana ny solombavam-bahoaka Rajaobelona Lovaheriso.
Ity sekoly ity dia azonay lazaina fa herin'ny sekoly mihitsy aty amin'ny tapany avaratry ny distrika Moramanga ty satria dia centre d'examen izy tia na CEPE na BEPC na BAC ka raha izay baka zay no resahana ny commune rehetra zay manana lycée manodidina zany anyty commune ty dia ato amin'ity daholy no manala ny baka ary eo ankizy moa zany zay manomana an'izay baka loria izay ka indehibe izy ty ka rehefa nisy zany ny fahasombana noho ny rivodoza tamin'ny faraparan'ny taona iny dia ny fampotoana kosa izay tompony andraiky tatatia dia eo ny anivon'ny sisco eo ny anivon'ny commune eo ny taletsekolo sy ny mpanabe rehetra dia nisy ny hevitra mivoaka fa dia anaovana tatitra sy fangatahana any amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao izahay dia faly ary mitondra ny teny fisaorana fitondram-panjakana satria zao volana zany ve zao dia efa mivaly sady ny fangatahana ka nazahoanay taolona 20% be zao izay eritreretinay fa masahana aloha na ny resaka tafo dia misy ihany koa ny hazo nany ataontsika hoe boakare izay ametrahana an'izany taolona zany misy 50 dia ny tenanay ihany koa moa zany nitondra ny anjara brikinay ka nanomea somoa folo lasaky ahafahana mamita an'izany efitrano fianarana izany ka noho izany dia manamafy izay ny fisaorana ny fitondram-panjakana avy amin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa rehefa nangataka izahay avy hatrany dia nahazo tsy oela zany dia anomboka amin'ny fanamboarana an'izy tia tokony ho vita ao anatin'ny fotoana mialohany zany fanadinam-panjakana zany fa mbola anaovana iantso avy ihany koa an'ireo rehetra zay malala tanana na mpiara-miombonantoka na zay afaka manolotra fanomezana satria mbola misy fandaniana hafa hitanay mety mihoatra an'izany raha tsy teny fotsiny zay mety ny karamany olona zay manamboatra anazy na ny mety mbola fanatsarana ny dalazy sy ny varavarana dia mbola mangataka izahay ny fanomezana an'izay tolotanana zay ho an'ireo zay afaka manolotra an'izany.
Fatika amin'ny vaovao makasika ny trangam-piarahamonina isika tsy mbola votsitra eo ampelatanany mpakan-keriny ireo takalonaina telo vavy ny roa renim-pianakaviana manodidina ny 55 taona ary ny iray tovavy 50 taona nalain'izy ireo ny talata alina teo tany amin'ny tananana antanety be fokotany Androvatsimo kominina Talatanangavo distrika Anakazobe mitaky vola valopolo tapitrisa ariary amin'ny fianakavian'ireo takalonaina ireo dahalo mpakan-keriny tsy aivina fa namozanain'olona raim-pianakaviana raika ambenimpolo taona ny fanafihana mahery vaikiny ary naratrana olona roa izay mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly miaramila soavinandrina ankehitriny no robainy retolon-dratsiretokoa ny tsena kely tao an-toerana ka lasany ny fotsimbary tao am-pivarotana lasan'izy ireo ihany koa ny akoha mamborona tao am-pisoko mariana fa maherin'ny 20 ireo dahalo mpanafika ary folo mahery tamin'izy ireo no ny rongobasy raha ny fitantarany rahalan'ny raim-pianakaviana namony eny sy ny zanany la andrematoa isany randriary nefa fidinirina sy nantenaina
tomba teto mahefa pobasy tany atinanina tany finaka bandikely anakoroa zanaka anakavitro no nentiny nataony otopote za sady anoroatsy ny toeriny hoe iza misy mifanakarena eto an-tanàna de nandenena andrefana any izy de naka kizibavy anakiray ndraiky rehefa nahazo kizibavy anakiray izy de nentiny nakatia tanàna any ko de fonina amiy hoe eto antranony mpanakarena eto antranony mpanakarena de le kizibavy moa avy eo lasany tanteraka amy mihitsy anakitelo rolo lasany any de efa raikitra moa pobasy teto de tsy tafahetsika mihitsy ny vahoaka de fampiantsiantsy teto moa izy de soko zany hoe voala aho miaraka miteny ratsy be voa moramora raha tsy teo foaty de zoto kosa namaly hoe za tsy voaka fa midira de nitabataby reo a misy pasy le ty ao a nidy tisy moa de misy na siny de zoto de miverina de raikitra miampitifitifirony le trano
mitsofoka voalohany le dalo de nasiny nanohatra izy de lasanytsoka le dalo de miverina vana izy a marobe ndrainy de izy niondrika teto no voan'ny balavarin zay ny navoan'le lohany satria mijery ale repera tokony nanao an'izao izy teo ny navoanazy de namonjy niondrika tamin'ny latabatra izy de rehefa izy niondrika iny ndray avatendray nisan'ny tefitra niondrika ohatra zao zany izy a de nidira ny bala avy eto amin'ny balany teto de nivoaka tato de iny izy mahatomamana eny anjeranaka ty de napatoriana teto de imama no
Mtoni asalambo andre ulnratsi ary alefa entia fahavetrandreo izay tratra amin'rarafaka nankeriny ranambarany tony papanolalana amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ankazobe nampitombona ihany koa ireo mpitandro filaminana manao ny asalambo ireo tahalo sy manao ny fampandritany any amin'ny distrika ankazobe ny somaly ny fivoriana ny arahan'ny OMC nahitana ny solotena avy amin'ny fitsarana ny mpitandro filaminana notarihany sy IRGN sy ny CDS faharom-piarovana sy filaminana ikopa notronin'ireo olombofidy be ny tanàna sy olombavam-bahoaka ary ny olombotendry avy amin'ny distrika ankazobe nentina nandiniana ny olana sy ny vahaolana maharitra momba ny tsy fandriam-pahalemana ny toerana ny tony papanolalana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ankazobe Raharitsimba Landry.
Raha nomboka tamin'ny 7 janoary, telo ny tranga fanafihana maivaivay na afatisan' olona na alasana olona fakanankiriny manokana. Tsy nijery fotsiny izay eto mpitondra atao amin'ny OMC distrikana ankazobe mpanao izao fivoriana manokana izao, ijery fotiny ny zava-misy aty atorana ary tady vahaolana maharitra entina mamany olan'ny tsy fandriam-pahalemana eto toerana eto ankazobe. Taorian' izao fivoriana izao, miaramila maromaro ny tombo isa betsaka no tonga eto amin'izao ilatsaka any amin'ny fotony rehetrarehetra any, anao azalambo an'ireo tsy matahotody rehetra sy daly ireo. Efa nisy ihany nietsika teo loloha teo nataotsika fandringanana nyity tsy fandriam-pahalemana ity, fa mbola ao anatin'ny toy itsika hatramin'izao. Teo aloha éducation sensibilisation na fampianarana ny olona iady amin'ny tsy fandriam-pahalemana natao, fa izao tsika mitohy somary lalindalina koa manao azalambo amin'izao fotoana izao. Ny miaramila sy ny gendarme eto ankazobe miaraka amin'ireo renfort maromaro avy any amin'ny commandement ny gendarmerie mbola manaraty any toerana hatramin'izao. Ny fanadiadiana efa misokatra ahafahanao matatra an'ireo hoe iza no mety piraitsikombakomba. Ny anarana mahakasika an'le ireo tena tompona andraikitra fototra moa zany efa fatapatatra ihany, fa amin'izao ao anatin'ny fanadiadiana tanteraka izay, ao anatin'ny fanenjehana tanteraka ireo tsy matao hotody ireo zany amin'izao fotoana izao. Ny olona azo takalona ianany mbola any amitrareo izy amin'izao fotoana izao, izay no mahatonga anay mbola manaraka kaiky mifanenjika anaty any kianjany zany zao ny manam-pahefana sy ny sy ireo daly ireo amin'izao fotoana izao.
Milaza ny vokatry ny fampandritany nataon'ny mpitandro filaminana tao anatin'ny andro maromaro tany ankazobe ny tonoi papanolalana any ankazobe.
Fa nisy ny olona sivy tamin'ny voalohany noentina teo amin'ny fitsarana, misy ihany koa taty aoriana, misy mpitondra fanjakana eny fotiny, misy miaramila noentina teo 800 manodididina eo zany atreto ny ankabetsahan'ny sasak'ireo any tsiafadoly amin'izao fotoana izao. Vitsivitsiny hoe eto amin'ny fonjana ankazobe fa masika ny fanjakana, masika amin'ny fitsarana zany amin'ny tiraraha kidnapinina sy fandriam-pahalemana ity amin'izao, ary mandray tena fepetra entitra ka zay tratra aloha amin'izao na ho an'ny fanadidiana fotsiny. Any tsiafahavitrany ny toromarika nomeny fitondram-panjakana zany amin'izao mahakasika an'izay olona fantatra fa miray tsikombaponga, tsy manavaka na iza na iza, na olom-panjakana na manam-pahefana na olon-tsotra, tsiafahavitrany no hitondranan'ireo olona fororoy amin'izao raharaha izao.
Fa efa nisy ny voasambotra izay voasaringotra tamin'ilay raharafaka nankeriny farany teo raha nambarany komandin'ny CIRGN vondro toparitry ny zandarimariam-pirenena faritanina Antananarivo tsy andraikitry ny mpitandro filaminana irery ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ho ny kolonely Randrianarimasy Radisoa nankasitraka ny andraikitra ny raisin'ny mpitandro filaminana amin'ny fampandritany ny solombavam-bahoaka ankazobe. Arahantsika nyresaka ny fanaovana tamin'ny komandin'ny CIRGN Antananarivo kolonely Randrianarimasy Radisoa sy ny solombavam-bahoaka ankazobe Rijarasoava Rakotoarisoa.
Bezaka ny kiana izay azo a avy amin'ireto tompona andraikitry ny fandiam-pahalemana ireto atao faritanina Antananarivo fa reo izy ireo tonga aty aminay ary izay vahoaka dia faly amin'izao fihetsika sioan'izao a fa tena miahina vahoaka izy ireo ary isaoranay tanteraka izany mpiniavana mpandry fahalemana anay izany eto a dia manentana ny vahoaka ny distrikna Ankazobe iray manontolo a distrika izay andriketako a mba hiara-hiasa ampitandro ny filaminana fa efa manao ny ezaka efa betsaka ny ezaka natao fa mbola tsy ampy satria tsy menatra mihitsy ireo mataotody a de zay midefi an'ilay aetsika sy ezaka atao amin'ny fandriam-pahalemana ty amintsika raha tena tiana anjaka ny fandriam-pahalemana andaontsika ray asa amin'ireo mpitandro ny filaminanaireo fa ao ihany ny fototra afahantsika rehetra mahita ny fampandrosoana maharitra
ny fandriam-pahalemana tsy anjaran'ny mpitandro ny filaminana rery prosesus io mekanisma zavatra be dabe miala avy any aminao olombelona anatin'ny fokontany miditrany anatin'ny kartie miditra anatin'ny fokontany miditrany amin'ny ataontsika any amin'ny mairie aolomboafidy aty amin'ny autorité administrativa autorité judiciaire samy mandray anjara dao zany rehetra izay vokatra zay natao hoe fandriam-pahalemana raha ohatra zany tsika ka tsy tonga tamin'izay zavatra zay a de nisy ny defaiansa atao anatin'izay nisy na vita ny asana fa tsy toa de hoe mpitandro ny filaminana ny antony delanao tsika fa nadiadiana taty fotony nisy ny tompinandraikitra taty fotony a ny sorona tamin'ny toerana fa hita zany fa nisy defaiansa tamin'ireny olona reny
milaza ny fiatrehana ity fakanan-kery ny any Ankazobe ity ny kôlônely Randrianarimasy Ratso.
Fanovana ny stratezia angamany a tsy de hoe misy fanovana be manahoana fa miezaka atsika aloha mijery an'ireo processus rehetrareetra reo de iza siza daolo reo olonareo a de niezaka ny resaka zahay mametraka ny laminasa miaraka samy manao daolo zany zay rehetrarehetrareo de naon'olombeofidy a na izay mpitano filaminana fa ny fifampiresahana ny tsy ampy nandrindra n'izay fampiresahana zany zay a dia ny vokany zany a efa misy olona zany sady efa voasambotra mety ray petsapetsa tao anatin'ny fanafiana farany teo ny fametrahana ny stratezia manentana foana zay amin'ny vahoaka ny fotony hoe rehefa tsy mame angom-baovao nareo a de afaka ny anao ina zay tsy ho possible mihitsy ny hoe misy olona tonga ao an-tanàna ka tsy ho fantatritsika vahoaka eny fotony hoe misy olona vaovao ty efa misy zavatra napetraka eny amin'ny fokontany eny hoe rehefa misy olona tonga vaovao mivoana de misy passeport misy boky bahiny tokony mandalo any zany tsiraidray
ifadika amin'ny maresaka avy any ivelany sika. Namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety momba ny mety ho famangin'ny papa François ny Papouasie Nouvelle Guinée amin'ity taona ity ny italian'ny sampana papalala vaovao eo anivon'ny fiketrahana masina Matteo Bruni Omaly. Efa nisy moa ny fanasan'ny mpitondra papoa any papa François ivahiny amin'ny firenena io amin'ny volana aogostra izao. Nazavain'andriamatoa Bruni tamin'ny famaliana fanontaniana io fa efa nisy ny fikasana amangy an'ny Papouasie Nouvelle Guinée sy Indonesia ary Timor Oriental antalina tamin'ny taona 2020 saingy tsy totosa izany noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Mbola mpandiniana ny medisiny famangin'ny papa François ny Papouasie Nouvelle Guinée io ny Vatican ankehitriny. Farany dia tafakatra raika ambin'ny folo ankehitriny nisan'ireo namony ainy vokatry ny zera bomba nataon'ny rosiana tao Kharkiv tamin'ny talata teo. Maty noho ny ratitra mafy nahazo azy ny vehivavy lehibe iray raika ambin'ny folo taona na dia nanao izay ho afany aza ny mpitsabo tanàn-dehibe iray any antsinanan'ny Ukraine manakaiky any sistany raisany amin'ny Rosia io lasibatra ny zera bomba io tanàna izay efa nirin'ny fitondrana rosiana ho alaina hatramin'ny atombohan'ny fanafihana ny Ukraine tamin'ny Febroary 2020. Tetika iara-ny fanafihana noho izany ny ao Kharkiv isan'ireo voankasika tamin'ny zera bomba alina ka nahitana fahasimbana ny sekoly iray any Karabola any an-toerana. Zay ny namarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity fotoananao manaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovao rahampitso maraina amin'ny fito zaho kosa mametraka ny mandra-pitafa amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy